Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού. Εδώ με τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Μια νέα εβδομάδα λοιπόν, η οποία εντάξει. Προσπαθούμε λίγο νομίζω όλοι να βρούμε το βηματισμό μας μετά, ύστερα από το τραγικό δυστύχημα που μας έχει καταπλακώσει. Πάρα πολλά ήταν αυτά που ακυρώθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, από εκδηλώσεις μέχρι και πάρτι παιδικά. Ο κόσμος δεν έχει όρεξη, δεν έχει όρεξη. Και αυτό είναι και το... και όταν ο κόσμος συγκεντρώνεται κάπου, ακόμα και σε ένα... έτσι, γραφείο γιατρού που περιμένει ο κόσμος. Αυτό ήταν το μοναδικό θέμα συζήτησης που έτυχε να παρευρίσκομαι και άκουγα τον κόσμο να μιλάει ο ένας τον άλλον και να εκφράζει την οργή του, την απορία του κτλ. Ένα πάρα πολύ ωραίο που έχω ξεχωρίσει αυτές τις μέρες ρεπορτάζ είναι της Λάιφο, το υπογράφει ο Κώστας Ποταμιάνος με τίτλο «Σε ο φτωχός συγγενής με τη μεγάλη περιουσία έχει ενδιαφέρον». Και χάλασε ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Βέβαια δεν χάλασε όσο μας λέγανε, τουλάχιστον στην Αττική. Δηλαδή πέρα από μια μαυρίλα κάποια στιγμή δεν έγινε και τίποτα. Πάντως βροχές και καταιγίδες υποτίθεται θα σημειωθούν και από αύριο Τρίτη σε αρκετές περιοχές της χώρας και στην Αττική, όπου αναμένεται τουλάχιστον από έτσι πολύ έντονη συννεφιά. Άρα νεφώσεις, βροχές στα Επτάνησα, στην Πελοπόννησο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, αλλά τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στην Πελοπόννησο. Αλλά μην ανησυχείτε, δεν είναι και για να βγάζουμε τα πουλόβερ μας, θα υπάρξει μια μείωση, αλλά όχι τίποτα τρομερό, έτσι. Τίποτα τρομερό. Εδώ πέρα τώρα έχουμε μπει σε κανονικό ανοιξιάτικο καιρό. Φύγανε τα μπουφάν. Βλέπω ζακετούλες. Όταν είναι 17-15 βαθμοί, τι να φορέσεις, 16-18. Λοιπόν, έχουμε νέα από τη γείτονα χώρα την Τουρκία, διότι και εκεί έχουν μπει σε προεκλογική περίοδο. Αλλά εκεί το περίεργο είναι ότι μέχρι τώρα δεν ξέραμε, τουλάχιστον τυπικά επισήμως, ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ερντογάν. Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει καμία μεγάλη, έτσι, αναμονή, έκπληξη. Ο εξακομματικός συνασπισμός, εξακομματικός πριν να φύγει η Αξενέρ, γιατί μετά έμεινε πεντακομματικός. Συνασπισμός της αντιπολίτευσης ανακοίνωσε και επέλεξε τον Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, τον ηγέτη του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ως υποψήφιο για την Προεδρία στις προσεχείς προεδρικές εκλογές, δηλαδή στις 14 Μαΐου. Ο Κιλιτζάρογλου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον απερχόμενο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που κυβερνά τον άνθρωπο, που κυβερνά την Τουρκία τα τελευταία 20 χρόνια. Τώρα, ο Κιλιτζάρογλου θεωρείται ένας εύκολος αντίπαλος, ένας αντίπαλος που ναι μεν εσωκομματικά τα έχει καταφέρει, αλλά δεν τραβάει πάρα πολύ στην κοινωνία, στον κόσμο. Κάποιοι τον έχουν χαρακτηρίσει και δώρο προς τον Ταγίπ Ερντογάν. Να δούμε τώρα. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε τις δημοσκοπήσεις, τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την επίσημη ανακοίνωση. Θυμίζω ότι ο Ιμάμοβλου, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, έχει το δικό του πονοκέφαλο, τα δικά του προβλήματα με τη δικαιοσύνη. Είναι πολιτική δίωξη κατά πολλούς. Αυτό ισχύει τώρα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και δεν μπορούσε να είναι υποψήφιος. Και αφού σας είπα για τον καιρό λοιπόν, αύριο που προβλέπεται έτσι άστατος, να σας πω ότι έχουμε 24ωρη πανελλαδική απεργία την Τετάρτη. Όλοι σχεδόν οι κλάδοι της χώρας προχωρούν σε 24ωρη απεργία, ζητώντας, ένενε το αίτημα, να αποδοθούν ευθύνες για το δυστύχημα στα Τέμπη. Η ΑΔΔ καλεί σε μεγάλη κινητοποίηση, μετατρέποντας τη στάση εργασίας για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας στη 24ωρη απεργία. Θα υπάρχει συμμετοχή και της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Δηλοφορία, τρόλεϊ, πλοία, τι να σας πω, τα πάντα, κινητοποιημένα, τα τρένα. Και θα υπάρξει και μεγάλη πορεία, συγκέντρωση, το ΠΑΜΕ, απευθύνει κάλεσμα για τις 12.30 στα προπύλαια, πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες. Υπάρχει και μεγάλη κινητοποίηση στα social media, οπότε νομίζω ότι η Τετάρτη θα είναι μια μέρα έτσι έντονη στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, τουλάχιστον εσείς, πώς είστε, δεν ξέρω, η φανατική του Twitter, υπήρξε ένα πρόβλημα πρόσβασης σε πάρα πολλές χώρες και χιλιάδες χρήστες, για την ακρίβεια εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες του Twitter ανέφεραν έτσι πρόβλημα, ότι δεν μπορούσαν να μπουν στην πλατφόρμα. Η εταιρεία επιδιόρθωσε τις διάφορες βλάβες και μάλιστα ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, ο Elon Musk, έγραψε στο Twitter ότι ήταν μια μικρή αλλαγή στο εργαλείο πρόσβασης είχε προκαλέσει το όλο πρόβλημα και ότι τώρα λύθηκε. Λοιπόν, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή, τι μας ξημερώνει. Θέλω να σας πω ότι φεύγοντας τώρα από τα δικά μας και πηγαίνοντας σε έτσι άλλα θέματα, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ήταν κάτι πάρα πολύ στενάχωρο, θα σας πω, γιατί έτυχε και το είδα. Λοιπόν, όλοι ίσως, οι περισσότεροι φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει για τον πολύ διάσημο ηθοποιό, τον Bruce Willis, ο οποίος πάσχει από άνοια. Και μάλιστα μια σπάνια μορφής άνοια που χτυπάει τους νεότερους ηλικία ανθρώπους από 50 και πάνω. Λοιπόν, Έκανε μια πολύ σπάνια δημόσια εμφάνιση. Ήταν με 2-3 άντρες, φίλους του, υπέθεσε ο κόσμος, να πάρουν ένα καφέ. Οι δημοσιογράφοι, οι παπαράτσι, τώρα μιλάμε για το Λος Άντζελες, έπεσαν πάνω του. Και νομίζω, γι' αυτό σας λέω στενάχωρο, βλέποντας το βίντεο, πραγματικά παρατήρησα ότι, δηλαδή στο βλέμμα του υπήρξε, σαν να μην ξέρει που βρίσκεται, σχεδόν τον καθοδηγούσε η παρέα του. Και τώρα αυτό επιβεβαιώνεται από μια ανάρτηση που έκανε η σύζυγός του, που ζητάει από τους δημοσιογράφους να κρατούν απόσταση από τον ηθοποιό όταν τον πετυχαίνουν δημόσια, να μην του φωνάζουν γιατί μπερδεύεται. Είναι αγχωτικό, είναι δύσκολο. Έστω δηλαδή λέει, και θα σας διαβάσω την ανάρτηση, λέει, αν είστε κάποιος που φροντίζει κάποιον με άνοια, ξέρετε πόσο δύσκολο και αγχωτικό μπορεί να είναι να τον κάνετε να βγει στον κόσμο και να κυκλοφορήσει με ασφάλεια, έστω και για ένα φλιτζάνι καφέ. Είναι σαφές ότι χρειάζεται ακόμα πολύ εκπαίδευση. Αυτό λοιπόν που λέω αφορά σε φωτογράφους και εκείνους ανθρώπους που προσπαθούν να έχουν αποκλειστικό βίντεο του συζύγου μου. Απλώς κρατήστε μια απόσταση. Ξέρω ότι αυτή είναι η δουλειά σας, αλλά ίσως τώρα κρατήστε την απόσταση. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι πώς έχει προχωρήσει δυστυχώς η κατάσταση του ηθοποιού. Και συμπληρώνει η σύζυγός του ότι επιτρέψτε στην οικογένειά μας ή σε όποιον είναι μαζί του να μπορεί να τον μεταφέρει από το σημείο Α στο σημείο Β με ασφάλεια. Και επιβεβαιώνεται αυτό που είδα, τη σύγχυση στο βλέμμα του, ότι ουσιαστικά δεν ήξερε που βρίσκεται, γιατί οι άνθρωποι φωνάζουν το όνομά του, πού είναι, με ποιους είναι. Και το καταλάβαινε κανείς. Και ήταν κάτι πραγματικά στενάχωρο. Έχουμε και μία δυσάρεστη δύση. Θα μου πείτε ποια είναι η ευχάριστη που έχουμε εδώ και μέρες. Τι να σας πω. Δεν έχουμε ευχάριστες πολλές ειδήσεις. Πώς δεν έχουμε ευχάριστες όταν είμαστε στη δεύτερη φάση τώρα του δράματος. Η μία κηδεία διαδέχεται την άλλη. Βλέπουμε τους συγγενείς να αποδέχονται πια το μοιραίο και να θρηνούν, να περνάνε στη δεύτερη φάση. Τέλος πάντων, αφήστε τα. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη είχαμε πτώσει 18χρονης από μπαλκόνι και νοσηλεύεται τραυματισμένη. Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Προς το παρόν παραμένουν άγνωστες συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Αν είναι ατύχημα, θα τα μάθουμε. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. πέθανε χθες μια πολύ σπουδαία γυναίκα, η Τζούντιθ Χέιμαν. Πολλοί από εμάς δεν την γνωρίζαμε, ίσως να μην ξέρουμε και το όνομά της. Είναι μια γυναίκα, πέθανε σε ηλικία 75 ετών, η οποία αφιέρωσε τη ζωή της στον αγώνα υπέρ των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία, σε μια εποχή που δεν ήταν οι κοινωνίες τόσο ευαισθητοποιημένες. Θα μου πείτε είναι τώρα, τουλάχιστον στη χώρα μας. Τέλος πάντων, αφήστε το αυτό. Υποτίθεται ότι έχουμε κάνει κάποια βήματα πρόοδου παγκοσμίως. Λοιπόν, η Χέουμαν, έτσι προφέρεται το όνομά της, έγινε η πρώτη δασκάλα με αναπηρικό αμαξίδιο στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Τι έπαθε τώρα? Από την ηλικία, από πάρα πολύ μικρή ηλικία, 2 ετών ήταν κάτι τέτοιο, που διαγνώστηκε με πολιομιελίτιδα. Όπως καταλαβαίνετε, από τότε ξεκίνησε ένας αγώνας που δεν τελείωσε ποτέ. Κράτησε στο τέλος της ζωής της, ήταν πάρα πολλές οι δυσκολίες, οι πρακτικές δυσκολίες. Δεν μπορούσε να πάει στο σχολείο. Είχε τότε χαρακτηριστεί, σκεφτείτε τώρα για τις εποχές, αναπηρικό, το αναπηρικό αμαξίδιό της, επικίνδυνο για πρόκληση πυρκαγιάς. Δεν την άφηναν να πηγαίνει στο σχολείο μέχρι τα 9 ακόμα και όταν οι γονείς της προσφέρθηκαν να την κουβαλάνε, γιατί δεν υπήρχε φυσικά έτσι μέρος παρά μόνο σκαλάκια. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα αρχίζει ένας αγώνας. Τελικά ολοκληρώνει τις σπουδές σχολείο, πάει στο Πανεπιστήμιο του Long Island, κάνει μεταπτυχιακό στη δημόσια υγεία στο Berkeley στην Καλιφόρνια, ένα σπουδαίο πανεπιστήμιο. Μήνυσε την πολιτεία της Νέας Υόρκης τότε, όταν δεν της επιτράπει να γίνει δασκάλα. Η υπόθεση πήρε τεράστιες διαστάσεις στον τύπο, έδωσε μια εμβληματική, μια συνέντευξη τρομερή που θα μείνει στην ιστορία, στους New York Times, ότι ακόμα και αν το σχολείο δεν είχε ράμπα ή ανελκυστήρα, θα μπορούσε να διδάξει σε αίθουσες στο ισόγειο. Σκεφτείτε τώρα να σε απορρίπτουν για την αναπηρία σου και να επιμένεις. Δηλαδή αυτή η γυναίκα πραγματικά άνοιξε δρόμους για πάρα πολλούς ανθρώπους, και μπορεί η Χέουμαν να κέρδισε το διορισμό της, αλλά η νίκη της δεν την απέσπασε από τον αγώνα της. Οργάνωσε κατάληψη που διήρκησε ένα μήνα σε ένα ομοσπονδιακό κτίριο, και γενικά όλος ο αγώνας αυτός που κράτησε όλη τη ζωή άνοιξε το δρόμο για τον ADA, είναι ο νόμος υπέρ των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Και αυτή η διαμαρτυρία του ενός μηνός θεωρείται μεγαλύτερη στο Σαν Φρανσίσκο σε διάρκεια διαμαρτυρία και κατάληψη, μη βίαιη κατάληψη δημόσιου κτηρίου ακόμα και σήμερα. Μια σπουδαία γυναίκα η οποία υπηρέτησε και τις κυβερνήσεις Ομπάμα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει σήμερα τυχερός για τη συνεργασία του μαζί της. Μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ ωραία ντοκιμαντέρ, ακόμα και για παιδάκια έχουν φτιαχτεί βίντεο για την Τζούντιθ Χέιμαν, μια σπουδαία, σπουδαία γυναίκα.
Morgens längst verjagt.
Εδώ λοιπόν είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Και επειδή σας είπα ότι καλά νέα, δεν έχουμε καλά νέα αυτές τις μέρες, ας πούμε και για τον Τεντόγλου, λίγο να ανυψωθούμε και εμείς μαζί του. Απέδειξε για ακόμα μια φορά αυτός ο σπουδαίος αθλητής. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου της Κωνσταντινούπολης ότι είναι ο καλύτερος άλτης. Στο άλμα Ισμίκος έγραψε ιστορία στον Ευρωπαϊκό Κλασικό Αθλητισμό, καθώς έγινε ο πρώτος άλτης ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου για 3 διαδοχικές φορές. Και αυτό παρότι είχε δηλώσει ότι δεν του αρέσει να αγωνίζεται πρωί, είναι και ωραίος τύπος. Με το καλημέρα κυριάρχησε με άλμα στα 8,30 μέτρα στην πρώτη προσπάθεια. Όπως είναι φυσικό, ρωτήθηκε για το η τραγωδία στα Τέμπη και κατά πολλούς έδωσε μια απάντηση που βλέπω ότι έτσι πολλοί συμφωνούν, τον επικροτούν γι' αυτό. Είπε ότι είναι τραγικό αυτό που έγινε, ντρέπομαι και να μιλήσω. Και λέει το καλύτερο που έχουμε εμείς εδώ να κάνουμε είναι να αγωνιζόμαστε. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε εμείς για να παλύνει τη λύπη αυτών των ανθρώπων. Καλύτερα να μην πεις τίποτα. Έτσι ένιωσε, έτσι έκανε. Now it's time to sing along when your day is night. Oh. Hold on. Hold on. If you feel like letting go. If you think you've had too much of this life.
Oh,
Είδα μία συνέντευξη η οποία με συγκίνησε πάρα πολύ και τη βρήκα και πάρα πολύ χρήσιμη. Ότι έχει μια συμβολή έτσι, βοηθάνε να ακούγονται αυτά τα πράγματα στη δημόσια σφαίρα. Ήταν η συνέντευξη που έδωσε ο Αλέκος Σισοβίτης στην ΕΡΤ, τελείως τυχαία τώρα στην ΕΡΤ, και στην εκπομπή πρωίαν σε είδων την Μεσημβρίαν, ο οποίος μίλησε για κάτι που είναι ταμπού και μεγάλο πρόβλημα για πάρα πολλές οικογένειες στην Ελλάδα και όχι μόνο φυσικά, για τη μητέρα του η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχικά προβλήματα και εξήγησε τι είναι αυτό για ένα παιδί, πώς επηρεάζει όλη τη δυναμική σε ένα νοικοκυριό, σε ένα σπίτι, πώς αλλάζει τους ρόλους, γιατί καλείται ένα παιδί να στηρίξει τη μητέρα. Έβαλε και το ταξικό πάντα, δεν υπάρχει τίποτα που δεν έχει, δεν μπορεί να το δει ταξικά, διότι λέει όταν μια οικογένεια δεν έχει λεφτά να πάει σε μεγάλους γιατρούς και τρέχει πίσω από τους γιατρούς, το ΙΚΑ, και μάλιστα είπε δεν θέλω να παρεξηγηθώ και να τους μειώσω γιατί έχουν να βρουν 1500 περιπτώσεις την ημέρα και αυτοί είναι ήρωες, με ποιον ασχοληθούν. Οπότε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, τους δίνουν μια αγωγή, κάπως μπορεί σε κάποιους να βοηθήσουν τα φάρμακα σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά η ψυχανάλυση, και έχει απόλυτο δίκιο, η ψυχανάλυση είναι πάρα πολύ σημαντική και η ψυχανάλυση κοστίζει. Είναι πολυτέλεια για τους περισσότερους. Και είπε και για το πώς δεν έλειπε η μητρική αγάπη, παρόλα τα πολύ σοβαρά προβλήματα της μητέρας του. Μια αγάπη ανιδιοτελής που ο άλλος σου δίνει τα πάντα. Έτσι και εσύ συνυπάρχεις με τα προβλήματα, με το άγχος. Πάρα πολύ συγκινητικό αυτή η εξομολόγηση. Τέλος πάντων, ήταν κάτι που εγώ τουλάχιστον δεν το γνώριζα. Και πάρα πολύ χρήσιμο να μιλάνε έτσι καλλιτέχνες, λέγοντας πράγματα που τις περισσότερες φορές οι οικογένειες και ντρέπονται. Υπάρχει αυτό το στίγμα το κοινωνικό και δεν τα λέμε και έτσι περιοριζόμαστε σε επιφανειακά πράγματα. Εξαιρετικό.
Got me on my knees.
Και επειδή, εντάξει, ένα κλασικό υπέροχο τραγούδι, το Λέιλα του Eric Clapton, και επειδή είναι τέτοια η ώρα και είναι Δευτέρα βράδυ, 10:43, 10 παρατέταρτο σχεδόν, να πούμε την ιστορία για όσους δεν τη γνωρίζουν. Είναι σχετικά γνωστή, αλλά παραμένει έτσι πολύ ενδιαφέρουσα πίσω από το τραγούδι. Λοιπόν, ο Eric Clapton ήταν πάρα πολύ καλός φίλος με τον George Harrison, τον Beatles. Ο George Harrison ήταν παντρεμένος με την Patty Boyd. Αυτή είναι η Λέιλα. Γι' αυτήν έγραψε το τραγούδι ο Eric Clapton, διότι μπορεί να αγαπούσε το φίλο του, αλλά αγαπούσε τη σύζυγό του πολύ περισσότερο, τη σύζυγο του φίλου του. Ήταν τρελά ερωτευμένος μαζί της. Εξομολογήθηκε τον ερωτά του αυτόν, διότι είχε πολλά προβλήματα ο Χάρισον και η Μπόιντ στο γάμο τους, και έτσι ήταν έτσι ένας ροκ γάμος, διότι ο Χάρισον απατούσε την Μπόιντ, αυτή έβρισκε θαλπορείς άλλες αγκαλιές κτλ. Καταλαβαίνετε, ο Eric Clapton έκανε ό,τι μπορούσε για να γοητεύσει την παραμελεμένη σύζυγο, αυτή δεν ενέδε με τίποτα. Μέχρι και της έστειλε το 1970 και ένα γράμμα, στο οποίο της έλεγε: έχει περάσει μια αιωνιότητα από την τελευταία φορά που σε είδα, αγαπάς ακόμα τον άντρα σου, αισθάνεσαι τίποτα για μένα κτλ. Ούτε κατάλαβα από ποιον είναι. Τέλος πάντων, και τότε λοιπόν, όταν την πήρε τηλέφωνο και τη ρώτησε αγχωμένος, το είχε απογράψει «Η Eric». Όχι όλο το όνομα, μόνο το αρχικό. Και όταν την πήρε το ίδιο την ίδια μέρα, το απόγευμα, αγχωμένος, ανέλαβε το γράμμα του και πώς νιώθει. Η Μπόιντ και δεν είχε καταλάβει ποιος είναι και τον απέρριψε, και τότε ο Clapton έκλεισε την πόρτα, κλειδώθηκε στην κρεβατοκάμαρά του και έγραψε ένα από τα πιο διάσημα και υπέροχα κομμάτια του, το Λέιλα, για τη γυναίκα που ήθελε και δεν μπορούσε να έχει. Βρε, τι την εκβίασε, τι της έλεγε ότι θα αυτοκτονήσει αν δεν τον δεχτεί. Τότε είχε και προβλήματα με τα ναρκωτικά ο Clapton. Τέλος πάντων, πέρασε ο καιρός. Πέρασαν τα χρόνια, χώρισε οριστικά ο Χάρισον με την Boyd, και τότε βρήκε ευκαιρία ο Clapton και κατέκτησε την Patty Boyd, και έγραψε άλλο ένα υπέροχο τραγούδι για αυτήν, το ποιος είναι ο τίτλος, το You Look Wonderful Tonight. Αχ, αν μπορούσαμε να το βρούμε, λες να το έχουμε, Βασίλη. Wonderful Tonight. Αυτό τώρα πώς το έγραψε. Ήτανε πια μαζί, είχαν παντρευτεί και θα πηγαίνανε κάπου. Και αυτή έτσι περιποιήθηκε τον εαυτό της, έβαλε το φόρεμά της, τα χρυσαφικά της, και βγήκε και του λέει πώς σου φαίνομαι. Και της λέει, δείχνω όμορφη, μου πάνε αυτά. Και της λέει, είσαι υπέροχη σήμερα. Δηλαδή του είπε «Do I look all right?» και αυτή είπε, αυτός είπε «Yes, you look wonderful tonight». Και έτσι γεννήθηκε το «Wonderful tonight», το οποίο θα το ακούσουμε αυτή τη στιγμή.
I say yes, I feel say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight.
Και θα έλεγε κανείς ότι μετά από αυτό τον έρωτα που σας περιέγραψα και αυτό τον άντρα, τον Eric Clapton, που κυνήγησε με τέτοιο πάθος την Patty, την μετέπειτα σύζυγό του και της έγραψε και αυτό το εκπληκτικό τραγούδι που μόλις ακούσαμε, ότι τουλάχιστον θα ησύχαζε στην αγκαλιά της αφού την κατέκτησε. Όχι, αγαπημένη μου, δεν λειτουργεί έτσι ο έρωτας, δεν λειτουργεί έτσι η ζωή. Την απάτησε από τους πρώτους μήνες του γάμου της, του γάμου τους, τελείωσε πολύ γρήγορα μήνες του μέλητος και έκανε παιδί με άλλη γυναίκα, το οποίο και έχασε τη ζωή του πολύ μικρό. Αυτό είναι μια άλλη τραγική ιστορία, ας μην την πούμε, γιατί πάμε να πάρουμε ανάσες, να αντέξουμε, όχι να πέσουμε σε μεγαλύτερη κατάθλιψη από αυτή στην οποία ήδη βρισκόμαστε. Βέβαια, ο ίδιος έχει δικαιολογηθεί λέγοντας ότι και πραγματικά είχε μια πολύ τραγική παιδική ηλικία. Δεν είχε μπαμπά, δεν είχε μαμά, δεν είχε επίθετο, έζησε με τους παππούδες του. Ήταν λίγο μια περίεργη ζωή του Eric Clapton. Λοιπόν, ακούστε τώρα για ένα ζευγάρι οι οποίοι πήγανε σε ένα εστιατόριο. Δεν πήγαν σε οποιοδήποτε εστιατόριο, πήγαν σε ένα από τα πιο γνωστά εστιατόρια στην Ισπανία, βραβευμένο με πολλά αστέρια Μισελέν, λέγεται Άτριο. Είναι πάρα πολύ γνωστό και θεωρείται ότι, δηλαδή κάνεις, δεν τρως απλά εκεί, είναι ένα έργο τέχνης και το φαγητό και το μέρος και πριν το φαγητό όλοι κάνουν μία, απολαμβάνουν και μία ξενάγηση στο κελάρι του, γιατί θεωρείται ότι έχει από τα πιο σπάνια κρασιά. Πήγε λοιπόν αυτό το ζευγάρι, υπέροχα ντυμένο, καταπληκτικά και έφαγαν. Και μετά, επειδή αυτό είναι σε ένα εστιατόριο, αφού λοιπόν έβαλαν το λογαριασμό στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τους, συνειδητοποίησαν αφού έφυγαν και δεν είχαν δώσει κάρτα, ότι είχαν αρπάξει, είχαν κλέψει 45 μπουκάλια από τα καλύτερα κρασιά του κόσμου. Και μου πείτε τώρα, εντάξει βρε παιδί μου, μπουκάλια κρασί είναι. Να σας πω ότι η συνολική αξία αυτών των 45 μπουκαλιών ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια δολάρια. Πριν αποχαιρετήσουμε, θα ήθελα να πω δύο λόγια για αυτούς τους νέους κυρίως ανθρώπους που βγαίνουν και συμμετέχουν στις διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών μετά την τραγωδία των Τεμπών. Νέοι πραγματικά στην πλειοψηφία τους άνθρωποι, αν και συμμετέχουν και άλλοι και μεγαλύτερη σε ηλικία, που θέλουν να στηρίξουν με αυτόν τον τρόπο τα νέα παιδιά, τα οποία δεν είναι κομματικοποιημένα, δεν είναι οργανωμένες αυτές οι εκδηλώσεις, οι διαδηλώσεις. Είναι άνθρωποι που κάποιοι από αυτούς δηλώνουν στα μέσα ότι δεν έχουν ξαναβγεί ποτέ στο δρόμο, απλά τους έχει πνίξει ο θυμός, τους έχει πνίξει ο θρήνος. Είναι άνθρωποι που είδαν συνομιλικούς τους παιδιά στην ηλικία τους να χάνονται άδικα. Δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει σε αυτή τη χώρα. Νιώθουν αυτό το αίσθημα της αμέλης, της ευθυνοφοβίας και απαιτούν να μπει ένα τέλος στην ανοχή, στη μη ανάληψη ευθυνών, να αλλάξει αυτή η χώρα. Η χώρα στην οποία συμπολίτες μας χάνονται με το πιο μάταιο και τραγικό τρόπο. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να κοιτάξουμε αυτά τα παιδιά, να καταλάβουμε τι ζητάνε. Παιδιά που λένε ότι θέλουν να φύγουν από τη χώρα, φοιτητές νομικής, αξιόλογα παιδιά που θέλουν να φύγουν από τη χώρα γιατί νιώθουν ότι είναι ένα κράτος που δεν τους προσέχει, δεν τους νοιάζεται. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό το βλέμμα μας να είναι εκεί. Γιατί είναι μέρος της επόμενης μέρας, αν θέλουμε να υπάρξει μια επόμενη μέρα που θα πολεμήσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας έχουν διαλύσει. Λοιπόν, θα σας καληνυχτήσω, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη 10 με 11 εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, Βασίλης Νικολόπουλος μαζί μου στον ήχο, Εφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, να είστε όλοι καλά, σας αποχαιρετάμε και σας, με αυτό το τραγούδι το οποίο έτσι είναι αυτές τις μέρες μας εκφράζει ιδιαίτερα. Να είστε καλά, γεια σας.
Εγώ μονάχα λίγο σκέφτηκα Ελλάδα να σ' αφήσω να φύγω. Δεν το βάλα κάτω και προσπάθησα κι άλλο. Να ανεβάσω σαν και σένα πιο πολύ τον καβάλο. Να πετάξω καπέλα και το ράπ τη σημό μου. Και να αλλάξω τη ζωή και το φέρσιμό μου. Καλημέρα Ελλάδα, να μου ζήσεις για πάντα. Να τιμάς με παρελάσεις στο έπος του 40. Να κρατάς το κεφάλι ψηλά στον αγώνα. Και να βγάζεις για κυβέρνηση το ίδιο κόμμα. Να μου ζήσεις Ελλάδα και όλοι οι βουλευτές σου με τα φθαίρετα του όλοι. Στις ακρογιαλιές σου με τους χριστιανούς σου που κάνουν νηστεία και ό,τι περισσεύει στέλνουν στην Ελβετία.
Ελλάδα, συγγνώμη, αν θες να αλλάξω γνώμη πρέπει και εσύ να μάθεις να αγαπάς. Πάψε να με παιδεύεις και να με κοροϊδεύεις και τα όνειρά μου Ελλάδα μη σκοπάς.
Καλημέρα Ελλάδα, μίβω στο μικρόφωνο. Στα λέω μέσα στους δίσκους, στα λέω και στο ραδιόφωνο. Στα απ' την καλή, στα λέω και απ' την ανάποδη. Σου έχω μαζέψει άπλητα από εδώ μέχρι την Νάπολη. Κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτέ, πριν πάτε στο γραφείο, σας κάνω εγώ σε φταί. Διαλέγω ένα τραγούδι, αντί να στέλνω γράμματα, δεν ψάχνω για μα. Δεν περιμένω θαύματα. Παράτα και γραφείο και χαρτοφυλάκιο. Ελάτε μία βόλτα μέχρι τη Βαρβάκιο. Κατέβα στο λιμάνι, μίλα στους εργάτες σου. Πάρε την ευθύνη μια φορά πάνω στις πλάτες σου. Ποια δημοκρατία μου μιλάτε, ποια προγράμματα. Ποια πανεπιστήμια, ποια Ευρώπη και ποια γράμματα. Πού είναι η παιδεία, πού είναι η υγεία σας, κύριε Υπουργέ, τα Υπουργεία σας.
Ελλάδα, συγγνώμη, αν θες να αλλάξω.
πρόεδρε. Παίρνω το θάρρος σήμερα. Αφού όλα τα προβλήματα είναι θέματα εφήμερα. Προκαταβολικά, συγγνώμη, μα έχω όνειρα. Σαν αυτά που κάποιοι ονομάζανε ανώνυμα.